je národný rozvojový projekt ministerstva školstva a našim cieľom je prepájanie vlastne vysokoškolských študentov s praxou a zvyšovanie ich kvalifikácie. V súčasnosti robíme tieto webináre a dnes som si pre vás pripravila hostia Martina Čajku, ktorý vlastne je spoluzakladateľ Otvorenej hry projektu a o ňom nám vlastne aj porozpráva. Teraz by som možno dala slovo Martinovi, nech nám povie o sebe, čo vyštudoval, čo vlastne bolo po škole a tieto veci. No a na základe toho budeme ďalej pokračovať a webinár sa bude niesť v znamení témy samoriadenia vo firme. Taktiež by som vás chcela len poprosiť, aby ste si vypli mikrofóny, aby ste nás nerušili, alebo aby sme sa nerušili navzájom a prípadné otázky môžete písať do četu. Čiže teraz by som dala slovo Maťovi. Maťo, môžeš sa predstaviť?
Ahojte, tak moje meno je Martin Čajko. V podstate si väčšinu vecí povedal za mňa. Ja predstavenie nie som veľmi dobrý, lebo ťažko poviem, že kto som. Je toho strašne veľa podľa mňa a tým pádom je veľmi náročné zadefinovať, že kde sa asi nachádzam. Ale kebyže to zoberiem tak, že čo som vyštudoval a či ma, že, akým spôsobom ma to možno definuje, tak som vyštudovaný psychológ. Vyštudoval som Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. No a odtedy vlastne keby sa hýbem neustále v psychológii s tým, že po škole som učil na strednej škole asi 2 roky. A potom som v podstate spolu s kolegom založil vlastne otvorenú hru. A v rámci toho sa už, to už je vlastne tento rok, 6. rok venujeme z nášho pohľadu zlepšovaniu sveta a vytváranie priestoru pre ľudí, ktorí si dôverujú a ktorí efektívne komunikujú. Takže asi tak by som to zjednodušil. Keď tak sa ma pýtaj alebo pýtajte, ja rád diskutujem.
Ja by som vlastne sa chcela spýtať na tú otvorenú hru, o čom to je, alebo čo vlastne prostredníctvom. Neviem, či sa dá povedať, že či to je vaša spoločnosť, alebo to je zatiaľ len projekt.
Je to už spoločnosť. Začínalo to ako projekt. Stala sa už postupne z toho aj spoločnosť a postupne sa to stále rozvíja. Čo to je? No, nás spojilo to, že nám, my keď sme sa pozerali na svet, tak nám vyšlo z toho, že ten pohľad na spoločnosť, že keď pozeráme na ľudí, takže veľakrát si ľudia nerozumejú a možno, že neefektívne komunikujú a pritom komunikujú o tom istom. A prišla nám to ako keby, že škoda a ľúto, tak sme začali vlastne riešiť to, že ako teda s tou komunikáciou môžeme pomôcť. Videli sme nejaké medzery, kde sa to dá zlepšovať, tak s tým sme v podstate začínali. S tým ale, že úplne ten začiatok, ono, tá celá história otvorenej hry je taká, že vtipná. Lebo my sme začínali najprv, že to bolo taký ten boom startupov, tak som si povedal, že OK, tak startup, však poďme týmto smerom. A ten náš cieľ bol urobiť niečo podobné ako Duolingo, čo je vlastne aplikácia na učenie sa cudzích jazykov hravým spôsobom. A ten náš cieľ bol urobiť niečo podobné ako Duolingo, teda hravú gamifikovanú aplikáciu, ale na učenie sa komunikačných zručností. Pretože aj v tom vlastnom jazyku je veľmi veľa techník a spôsobov, ako sa dajú veci vyjadriť. A niektoré sú efektívnejšie, neefektívnejšie, po prípade dá sa v nich vyberať, ako to odkomunikovať. Že tým sme začali, no ale postupne vytvorili sme web, vytvorili sme jemnú gamifikačnú platformu na ňom. To stále ešte funguje, že máme napríklad veľa kvízov na stránke, máme veľa článkov ešte z tohto obdobia na stránke, že ľudia sa priamo tam už môžu učiť. No ale potom, jak sme vlastne fungovali ďalej a ďalej a začínali sme ešte s témou manipulácie a obrany proti manipulácii. Teda nikdy sme neučili ľudí manipulovať, ale skôr sme sa učili, ako sa brániť manipulácii. Postupne sme sa vyvinuli vlastne do toho, že učíme, ako byť autentický, ako byť sám sebou, ako vybudovať, byť lídrom vo svojom vlastnom živote, prebrať zodpovednosť za svoj vlastný život, ako možno inšpirovať ostatných a hlavne ako vybudovať vzťahy, ktoré sú postavené na dôvere, aby to potom vedelo fungovať a fungovala tá spolupráca medzi nami.
To všetko, čo si povedal, je veľmi zaujímavé. Aby som povedala, že každá jedna tá problematika je tak dôležitá pre mladého človeka, ako aj pre dospelého, ktorý vlastne funguje už a pokračuje vlastne vo svojom živote, aj tak v profesionálnom, ako aj v osobnom. A skôr by som sa chcela spýtať, ako to vlastne celé začalo? Ty si to začal riešiť so svojim kamarátom, alebo ste boli viacerí?
Ono to vzniklo tak vtipne, lebo ja som bol na výške, končil som, bol som v 4. ročníku na výške a rozmýšľal som, že čo budem robiť po škole. A vedel som, že potrebujem sa zlepšiť v skilloch prezentovania, vystupovania pred ľuďmi, lebo ja ako pôvodne introvert, ktorý postaviť sa pred ľudí bolo, že nikdy. Mikrofón dostať do ruky, to som si vždy povedal, že nikdy viac a v 7. ročníku na základnej škole. No a takže to som si povedal, že keď chcem robiť veci s ľuďmi, tak toto sú skilly, ktoré potrebujem. Tak som hľadal, že čo by také mohlo byť. A prišlo nám vlastne na ročníkový mail vtedy ponuka, alebo teda nejaká naša kolegyňa staršia hľadala vlastne k sebe kolegu do školy. Tak som sa s ňou stretol, nejakým spôsobom som ju zaujala, teda si ma vybrala do tej školy. No a nakoniec sa ukázalo, že ona je vlastne jej manžel, to je vlastne ten kolega, s ktorým sme založili otvorenú hru, tak ona nás vlastne spojila, bo videla, že ja som podnikavý, že jej manžel je podnikavý, takže my sme sa začali stretávať, spoznali sme sa. Stále ešte každý chcel mať nejaký svoj osobitný projekt a potom jedného dňa to tak prišlo, že však robíme podobné veci, tak prečo to nespojiť a nezačať to budovať spoločne. Takže vlastne za všetkým hľadaj ženu, v tomto prípade to platí.
A vy ste začínali vlastne na škole a postupne ste sa vlastne dostávali aj do nejakých firiem, alebo to bolo skôr len pre súkromné osoby?
No, my sme mali také viaceré cesty. My keď sme sa spoznali, tak vlastne ten môj kolega Mišo spolu so svojou ženou, tak oni začali organizovať psychohry na svojom dome a spolu aj potom so mnou, ale že prišli s týmto nápadom. A to je, že volali sme kamarátov hrať sa rôzne psychologické hry, že nebavilo nás už hrať do skovky, tak sme začínali s týmto. No on potom nás vyhnali susedia, lebo sme boli príliš hluční, tak sme museli hľadať iné priestory, kde sa dá byť. Takže to bola jedna línia, že vlastne psychohry išli separátne a stále idú už 6 rokov vlastne takýmto spôsobom. A potom tým, že sme založili aj otvorenú hru, tak my sme najprv pôsobili veľa v online. Takže my sme sa vlastne fokusovali na jednotlivca a postupne sa to transformovalo na workshopy, kurzy pre jednotlivcov a potom sme až prešli na firmy, lebo nám takže začalo keby dochádzať, aj prišli požiadavky od firiem, že toto a toto by sme potrebovali a že vy to viete, tak poďte nám to urobiť. Až do toho momentu, že teraz vlastne firmám pomáhame do určitej miery spolu vytvárať firemné prostredie a firemnú kultúru takú, ako si oni definujú a skôr upozorňujeme ich na to, že OK, tu keď urobíte tieto a tieto kroky, môže to spôsobiť to, že tú firemnú kultúru napríklad nedosiahnete alebo budete ju sabotovať.
Čiže vlastne v súčasnosti sa zaoberáte aj team buildingami pre firmy a takýmito vecami. Čiže zlepšujete ako keby skilly zamestnancov alebo to prostredie samotné, ak tomu môžeme takto porozumieť.
Komplexné. My v podstate máme tri piliere, ktoré riešime. A ten ako keby ten fokus je, že človek. Potom to sú tie oblasti, a to je, že firma, škola a jednotlivec alebo rodina. V rámci firiem pomáhame vytvárať to prostredie. Ideál je, keď pracujeme s firmou na tom, že vytvorí prostredie, kde sa ľudia keď jednoduchšie majú radi, ale že radi chodia do práce, radi spolupracujú, vedia efektívne komunikovať a cítia sa tam dobre. Proste ich to naplňa byť v tej práci. Alebo potom ideme o level ako keby nižšie a to je len ten komunikačný, že nastavíme, že OK, že poďme sa naučiť asertívne komunikovať, poďme sa naučiť čítať reč tela, poďme sa naučiť zvládať konflikty alebo pracovať so svojimi emóciami. Že to už sú potom také tematické ako keby tréningy, ale že ten ideál je tie že celo kultúrne, lebo ak sa tá kultúra celá postaví nejak, tak toto všetko ostatné to zahrňa. Ono to spolu funguje. Čo sa týka škôl, tak tam pomáhame vytvárať partnerské prostredie medzi učiteľom a žiakom a medzi vôbec celým kolektívom učiteľským alebo celým tým pedagogickým zborom. A zároveň pomáhame školám nastavať víziu, lebo nie sú na to zvyknuté. Že aká je naša vízia vôbec, čo chceme tým žiakom alebo študentom ponúknuť, prečo by mali prísť na našu školu, čom sme iní, v čom sme jedineční. A potom nás pomáhame či už skillovo posúvať učiteľov, aby presne tie témy, ktoré som spomínal aj vo firmách, mali aj učiteľia. A potom je tam ešte jedna kľúčová vec a to je kvázi team building triedy s učiteľom triedným. A či to sú adaptačné kurzy, alebo pre takýto tým byli, že zladiť sa, dohodnúť si komunikačné kanály, dohodnúť si pravidlá, ktoré nám budú fungovať. Aby ten pobyt v tej škole bol zase radosť. My ideme na tú spokojnosť a radosť. Mm-hmm. A efektivitu.
Ale to máte celkom široký záber. Koľko ste vo firme alebo koľko fungujete ako lektori?
No, to je taká zaujímavá otázka, akože, lebo tým, že my fungujeme samoriadením, tak ono sa to veľakrát hýbe a je to dosť turbulentné, ale v podstate sme momentálne, že štyria takí, že kvázi, kebyže to pomenujem takým tým klasickým jazykom, takže full time, aj keď u nás my nemeriame žiadny čas, ani nič nekontrolujeme, ani nič neriešime, proste všetko je postavené na dôvere a na dohode. Takže štyria sme takí, že kvázi full time. A potom sú zvyšne asi ďalší desiatí ľudia, ktorí nám pomáhajú a sa zapájajú rôznymi spôsobmi do chodu otvorenej hry alebo lektorujú a tak ďalej.
Ešte sa môžeme vrátiť aj k tým psychohrám, lebo v súčasnosti podľa mňa to je celkom trendy. Viem, že vy ste v Bratislave organizovali aj v nejakom podniku tie psychohry, kde vlastne sa ich zúčastňovali mladí ľudia, ktorí sa vedeli prihlásiť. K čomu vlastne slúži taká psychohra? Čo všetko vlastne o nás môže povedať, alebo v čom nám môže pomôcť taká psychohra? Prečo sa tieto psychohry vlastne používajú a čím ďalej, tým viac sú obľúbenejšie?
No pre mňa psychohry, ako by som to povedal, tých cieľov je tam viac, ale v podstate my učíme všetko cez zážitok. To znamená zážitkovým spôsobom vyskúšať si nové veci, mať nové zážitky, či už v rámci komunikácie, v rámci budovania vzťahov, v rámci rozhodovania, že tam je tá plejada tých skillov, ktoré tam sú, je široká, ale ten cieľ je, že príď sa zahrať, spoznať nových ľudí, nadviazať nové vzťahy a možno takéto, že pozri sa na tých ľudí okolo seba, aj keď si ich pred chvíľou nepoznal a považoval si ich za cudzích, tak keď sa s nimi začneš baviť a začneš sa s nimi hrať, tak zistíš, že sú úplne v pohode a nemusíme mať medzi sebou konflikty alebo predsudky a neviem aké také, že mám pocit, že sa trošku spoločnosť triešti a že toto je ako keď to posolstvo psychohry, že poďme sa spájať, že stále sme všetci ľudia. To, že máme odlišné názory je fajn, ale že poďme hľadať cesty, ako spolupracovať.
A ako je to? Áno.
No,
prepáč, dohovor.
Pohode, prepáč, mňa ešte napadla jedna myšlienka. Ono, tie psychóry sú offline vo väčšine prípadov, alebo boli pred koronou. Teraz sme sa adaptovali a sú aj online, takže je tam výhoda toho, že už sa to netýka len ľudí v Bratislave, lebo primárne sme boli v Bratislave, ale už aj v rámci online priestoru sa vedia ľudia prihlásiť na psychóry a zažiť si ich aspoň v takej jemne redukovanej, lebo nie všetky hry sa dajú hrať online, ale môžu to zažiť aj takýmto spôsobom.
A ako vyzerá taká online psychohra? Trošku nám to vieš priblížiť, alebo ako to funguje?
Záleží, čo si lektor povie, ako sa mu chce a čo sa mu chce hrať. Zväčša môže to byť ako keby viacero druhov. Bude to také, že si povie, že chcem urobiť nejaké tematické, či zamerané na nejaký skill, alebo zamerané na nejakú tému. My sme minule robili s kolegyňou cestu na mesiac. Do toho sme vlastne obchali nejaké hry, že bola to nejaká línia príbehová. Celé to vyzerá tak, že tí ľudia vlastne sa nejakým spôsobom je prvá aktivita väčšinou, kde sa zoznámia, kde zistia, ako sa volajú, možno čo ich spája, aké majú nejaké záujmy. A potom sa pokračuje ďalej na ďalšiu a ďalšiu hru, že tých hier je veľa, že to nie je, že jedna hra, vo väčšine prípadov sú aj také, ale že v väčšine prípadov je viacero hier a sú zamerané na rôzne skilly. S tým, že také, čo možno ľudia poznajú, tak občas hrávame Palermo, alebo sme si adaptovali aktivity, ktoré sú viac možno kompetitívne a zároveň spolupracujúce a ešte tréningové. Takže.
A z vášho pohľadu ako psychológa, vedia vám tie psychohry nejak povedať niečo aj o tom človeku, alebo vy vôbec akože z tohto pohľadu neriešite tú psychohru?
Vedia. To už potom, akože tie večerné sú väčšinou nastavené, že nech sa ľudia zabavia a potom v reviewčku, alebo teda po každej tej hre, my vieme prejsť to, že čo tí ľudia vlastne zažili, ako sa cítili, čo im to dalo, ako to vedia premostiť do reálneho života. Zároveň v tých hrách sa ukazujú aj osobnosti, nejaké hodnotové nastavenia, komunikačné nastavenia. Že to je také, že pre mňa sú psychohry ako keby hociaká psychohra, že vytvorenie prostredia, v ktorom sú nejaké pravidlá a kde ten človek začne v podstate v rámci tých pravidel nejakým spôsobom žiť. A vďaka tomu cez ten zážitok a cez tú interakciu s tou hrou ukazuje vlastne seba. Odhaľuje sám seba a vlastne stretáva sa s inými ľuďmi a oni odhaľujú seba a v rámci tej interakcie sa všetko toto ukazuje. A tým pádom my to buď vieme popísať, alebo vieme s tým potom pracovať, ak je potreba. Ale pri tých večerných to väčšinou nerobíme, lebo akože vieme ísť veľmi do hĺbky. A ak je potreba, môžeme, ale že vo väčšine prípadov je to cieľ, že zabaviť sa, spoznať sa, možno sa niečo dozvedieť, ale není to primárne, lebo väčšinou je to večer a sa už veľa ľudia nechce až tak učiť.
A mňa by ešte zaujímalo ohľadom tých firiem, ako to funguje vlastne, ktoré firmy si vás vyžiadajú, alebo na aké pozície vlastne vy chodíte a riešite možno tie úlohy, tie skilly a podobne. Ako si to mám predstaviť? Proste zavolá si vás manažer a povie, tak mám problém s tým a s tým tímom, spravte s tým niečo, alebo...
Áno, aj. Je veľa ciest. Buď my sami hľadáme nejaké možnosti, že kde vieme pomôcť, alebo nás priamo oslovujú s tým, že ono to je... Veľakrát, keď nás osloví nejaký manažer alebo riaditeľ, tak my si s ním sadneme a zistíme, prejdeme si tzv. Analýzu našu, že čo by chcel urobiť, prečo to chce urobiť, ako to vyzerá, a aký by mal byť ten výsledný stav. S tým, že veľakrát, čo sa mne zo skúsenosti stáva, tak že ľudia nevedia pomenovať, že čo
kde
sa...
Kde je problém.
Kde je problém, tak. Že oni popisujú symptómy, ale príčina je väčšinou niekde inde. A na... Mojou úlohou alebo našou úlohou je vlastne zachytiť to, čo nám hovorí, identifikovať tie príčiny a na základe toho mu odporúčiť nejakú cestu, ktorou by sme sa mohli vydať a zároveň to potom spracovať a rovno aj pripraviť a uskutočniť celý tento tréning. A zároveň akby, sú typy tréningov, ktoré nerobíme, že keď aj príde za nami nejaký manažer, že motivujete mojich ľudí, tak mu povieme, že... To nerobíme, ale že môžeme sa pobaviť o tom, že aké teda tie príčiny tam sú a čo by chcel dosiahnuť, že či tam je niekde iný priestor, napríklad na spoluprácu.
Mňa ešte tak napadlo, mal si už nejaký taký problém, že samotný tím nebol problém, ale vedúci bol problém. Riaditeľ a podobne, potom sa to veľmi ťažko akože vysvetľuje teba ako nestrannej osobe možno.
Stáva sa to, dokonca sa to stáva, akože takže neviem, že mne to ide teraz z hlavy, že pomerne často, ale nechcem zase, aby to vyznelo, že teda, že manažéri majú problém.
Ale sú na vine.
Alebo že sú na vine, lebo to tak nie je. Takže ich úloha nie je zavidenia hodná. Veľakrát sú medzi mlynskými kolesami, kde na nich tlačí niekto zhora a potom na nich tlačia zo spodu a vlastne oni sú tlačení a ustať to je, že mega náročné. Nechcel by som byť manažerom, preto my sme si vlastne vytvorili samoriadenie, lebo mňa nebaví kontrolovať ani riešiť ľudí. V smysle, že vôbec čítať nejaký report, mne to nedáva logiku, že na čo by som to mal robiť, tak mi povie, že to urobil, alebo že keď sa na tom dohodneme, tak to urobí a neriešim. A keď budeme mať problém, tak za mnou príde. Že je to trošku taký iný svet.
A vlastne... Potom ako funguješ s tými manažermi, alebo vlastne im to vysvetlíš možno, alebo ich nejak usmerníš?
Ono, vo väčšine, my väčšinou navrhujeme to, aby keď robíme, že s celým tímom, tak nech tam je aj manažer, alebo riaditeľ.
Uh-huh. Čiže aj on sa kvázi učí možno niečo?
Tak, on sa účastní a zažíva tie zážitky s tým, že my nikdy nerobíme to, že ty robíš to a to a to robíš zle. A nikdy to neurobíme pred skupinou. A to, čo robíme, je, že popisujeme princípy a popisujeme psychologické princípy a čo môže čo spôsobovať. A tí ľudia si sami väčšinou prejdú, že čo sa deje a zároveň ich potom vedieme k tomu, ako možno pracovať s tým, že teraz mi ušla myšlienka, lebo som videl nejakú otázku v čete, tým pádom by to vyskočilo, ale že ako pracovať sám so sebou alebo ako si to preniesť tú informáciu vlastne do reálneho života. Že to, čo som sa naučil v tej hre, to, čo som zažil, ako si to viem preniesť ďalej. A zároveň, ak v tej hre napríklad vznikol konflikt, tak môžeme pracovať na tom, že tak si povedzte, kde je ten konflikt, že mediovať vlastne obidve strany a viesť ich k tomu, že nájdete si tú cestu a zároveň potom im popísať, ako sme to urobili, aby to vedeli urobiť aj bez nás.
Je veľa firiem na Slovensku, ktorí hľadajú vlastne vaše povolanie, alebo je ich... ešte pomerne málo. Lebo Slovensko je v podstate nie je také progresívne v určitých inováciách a podobne. A neviem, že či tento sektor vlastne je vlastne Slovensko takou krajinou, ktorá by išla popredu v tomto ohľade.
Podľa mňa to rastie. Takže korporáty to majú, že stále. Oni to berú od svojich matiek a tam to je bežné. Ale tam to je väčšinou... Áno, ale tam to je väčšinou také, že je to z môjho pohľadu presne tie tematické, že naučite ich asertivitu, naučite ich niečo, ale to väčšinou nerieši ten problém, lebo tam je problém úplne niekde inde, vôbec k tomu prístupu k ľuďom a vôbec nastavení celého toho systému a očakávať, že ľudia budú motivovaní, ak ich demotivujem na začiatku, to je dosť náročné. My to s žiadnou asertivitou moc nevyriešime, ale takže to je jedna vec. A potom akože rôzne firmy, že začínajú práve veľa IT sektor je taký, že oni majú aj dosť zdrojov tak, a začínajú cítiť, že tým pádom, že potrebujem si toho ITčkara tu udržať, lebo on si takto, že lúskne a nájde si prácu niekde inde. A to je to, že ako vytvoriť prostredie, kde tomu človeku bude dobre a neodíde mi zajtra. Ak je na tom tá firma napríklad závislá.
Chcem sa ešte spýtať, napadlo ma, je možno nejaká kuriózna príhoda alebo niečo, čo ti tak utkvelo v pamäti z tých psychohier možno alebo z tých firiem? Keď si sa možno s niekým stretol alebo niečo vtipné?
Je ich že neskutočne veľa. Teraz som sa vrátil, jak som vrátil z dvojdňového team buildingu, pred pol hodinou som sa vrátil, kde sme 2 dni zažívali že veľmi veľa vecí. Ale nie na tomto team buildingu, ale že rôzne sa nám stane, že akože my sa stále smejeme na tých team buildingoch alebo vôbec na tých našich akciách, že je to vždy v takej tej veselej priateľskej atmosfére. Ale sú tam aj také, že niektoré hry robia také srandy, že stalo sa nám, že ľudia proti sebe proste otočia stoličky, alebo že sa začnú naťahovať, začnú jeden druhého prenášať. A stalo sa nám dokonca, že nás sa vyťahli hasiaci prístroj a ostrekovali sa vodou a potom to davové správanie. Akože veľmi veľa vecí sa nám deje a je to veľmi krásne potom popisovať a zažívať s tými ľuďmi a nechať ich možno, že dojsť na to, že aha, toto sa mi deje, aha, toto sa mi deje reálne v živote. A takto by som to mohol riešiť. OK, to je dobre, to sa to skúsim.
A nie je to miestami nebezpečné, keď tak o tých hovoríš, o tých hasiacich prístrojoch a stoličkách?
Tak sú niektoré hry, na ktoré si musíme dať pozor, že vieme, že takéto veci môžu spustiť a tam vyložene dávame už pozor na to, že kde sa tí ľudia nachádzajú a potom niekedy do toho vchádzame. Keď už išiel ten hasiaci prístroj, tak som do toho vstúpil, že toto nie a dráťte to naspäť, aby to neeskalovalo, ale aby to vlastne zostalo v nejakej rozumnej miere, lebo stalo sa nám raz, že sme zničili stôl, pretože ľudia sa zabarikadovali a druhý tým do toho vbehol do tej barikády a rozbili proste stôl, lebo postavili barikádu zo stolov a stoličiek.
Čiže máte to tam veselé, ako počúvam.
Áno, my to máme vždy cez zážitok, to znamená, vždy tam je tá aktivita, vždy tam sú aj silné emócie, veľakrát je aj hnev, aj strach, aj rôzne iné emócie, ale že práve cez to sa najlepšie tí ľudia učia, lebo tým pádom sa toho môžu chytiť, môžu si to ohmatať tú situáciu a môžu si vytvoriť tú metaforu alebo analógiu s reálnym životom a vtedy ten učiaci proces oveľa efektívnejšie funguje.
Čiže prežívaním ako keby.
Áno.
Ak by sme prešli rovno na to samoriadenie, keďže trošku sme to tu vysvetlili, čomu sa ty vlastne venuješ. Kto by mal nejaké otázky, kľudne môžu písať do chatu.
Myslím, že tam sú asi 3, čo som videl, že by tu vyskakovali.
Tak môžeme ich pozrieť potom asi ku koncu, keď
Dobre.
Sa ich nazbiera možno viac. A teraz by sme mohli prejsť k tomu samoriadeniu. Čo to vlastne to samoriadenie je? Kedy vzniklo? Alebo odkedy sa datuje vo firmách oficiálne alebo neoficiálne?
Neviem odpovedať na datovanie. Skôr na historiku.
Okay.
Viem, že už je tu dosť dlho. Skôr už viem, že od 50. rokov aj od 30. rokov 20. storočia už sú firmy, ktoré takto fungujú. Že sa samoriadia. Ale podľa mňa, že to je životná filozofia a pohľad na fungovanie organizácie. A zároveň, podľa mňa, že každý z nás sa samoriadi. Že my v reálnom živote, že v svojom, že mimo pracovnom živote sa samoriadíme. Vieme sa rozhodovať, vieme fungovať, vieme kooperovať s inými ľuďmi. Keď to dám zjednoduším, keď sa ľudia dohadujú na chate alebo na spoločnej dovolenke, tak si to vedia celé vyriešiť a nepotrebujú žiadneho šéfa, nepotrebujú žiadne systémy, pravidlá, proste to vyriešia. A potom sa stane taká zázračná vec, že sa otvoria brány firmy, oni vlezú do tej firmy a zrazu si všetci myslia, že to nevedia už robiť. A musíme to nich nejakým spôsobom manažovať, nejakým spôsobom nastavať pravidlá a nemôžeme im dôverovať a všetko okolo toho. Takže to je asi taká možno analogia, že tomu samozrejme by bolo také, že možno jednoduchšie pochopené.
Prečo ty vlastne preferuješ to samoriadenie? V čom vidíš tie výhody a nevýhody toho samoriadenia?
Pre mňa veľké výhody sú, že tá atmosféra vôbec v týme a spokojnosť v týme, lebo nikto nikoho nekontroluje, čo samo o sebe vyvoláva strach, nikto na nikoho netlačí. U nás základný princíp fungovania je, že nikto nemôže nikoho donútiť nič robiť. Všetko je jeho slobodná voľba a nemôžem ja mu nakázať, že toto musíš urobiť. Proste sa s ním musím dohodnúť.
A keď sa nevieš s ním dohodnúť? Keď nastaví taký rozkol?
To je úplne, že klasická otázka. Ja som inal na tým rozšiel, už som ju dostal viackrát. A to je to, že to je taký ten predpoklad, že keď sa neviem dohodnúť, tak buď nájdeme cestu, že sa dohodneme, alebo si niekto zoberie ten task iný, alebo teda tú úlohu a urobí to, alebo zistíme, že tá úloha nie je až taká dôležitá, tak sa na ňu vykašleme zjednodušené. Alebo potom budeme hľadať inú cestu, ako to vlastne urobiť. Že tých možností, ako vyriešiť ten problém, je že veľmi veľa a nemusím ja nikoho do ničoho tlačiť. A zároveň tí ľudia vedia, ako funguje, lebo ten samoriadenie predpokladá to, že všetci vedia, ako funguje biznis. Ako funguje daná firma, aký má cash flow, aké sú toky peňazí, kde čo je na čom postavené, od čoho je tá firma závislá. A tým pádom tí ľudia, keď tomu rozumejú, tak sa vedia rozhodovať. A vedia povedať, že OK, no ak toto neurobím, a môj kolega na to, že nemá momentálne čas, a je to, že kľúčová vec, na čom stojí naša firma, a ja z toho žijem tiež, tak to urobím, hej, že tak asi sa zamyslí a urobí to, hej, že to nedáva logiku, že by to nerobil. Lebo potom je tam tá druhá vec, že tie vzťahy sú postavené na dôvere, že to, čo sa dohodneme, tak to platí. A keď to neviem splniť, tak komunikujem s druhým, že prečo to neviem splniť, alebo pýtam sa, ako by som to vedel urobiť, keď si neviem poradiť, alebo niečo podobné. Ale že tie dva princípy sú ten, že nikoho nemôžeme do ničoho donútiť. A druhý je, že ak sa dohodneme, tak to vieme, že to dodrží. A to je všetko, tam nie je ničo vymýšľať.
To znie veľmi jednoducho.
To, čo si sa pýtala, že čo je možno nevýhoda, je to podľa mňa zo začiatku možno náročné na to, že na komunikáciu. Je to, že veľmi veľa informácií si komunikujeme a ideme do hĺbky, že bavíme sa, že do hĺbky o tom, aké sú naše strachy, aké sú naše hodnoty, ako to vnímame, že je kľúčové o tomto sa rozprávať a o tom je kľúčové práve poznať svoje vlastné strachy a vedieť s nimi pracovať. Mne veľakrát sa stáva, že tým, že som spoluzakladateľ, tak je to keby tá firma je moje dieťa, ktoré a ešte sme v biznise, ktorý je že čisto reputačný. Takže ak niekto si bude myslieť o otvorenej hre, že nedodáva to, čo sľúbi, alebo že to je nekvalitné, alebo hoci čo iné, tak automaticky náš potenciál na biznis klesá, ak si to bude myslieť väčšina ľudí, tak sme skončili. A tým pádom je tam to riziko možno ešte väčšie, lebo u nás to stojí na každom jednom jednotlivcovi, ktorý zastupuje firmu. A tým pádom ten strach je možno vysoký, že má na to, nemá na to, ale to ja neviem rozhodnúť. Ja môžem s tým človekom komunikovať, že čo si myslím, čo vidím, čo cítim, a ako to vnímam a baviť sa s ním o tom. A zároveň akože bez toho, aby som mu dal tú dôveru, že do toho pôjde, tak on sa nikdy neposunie. A bez toho, aby sa urobili chyby, tak sa to nikdy nedá posunúť ďalej. Takže to je ako keby ten princíp.
A má nejaké nevýhody to samoriadenie, ktoré si ty uvedomuješ, či pre teba v podstate plynú len samé výhody? To samoriadenie samotné. By si to bral z pohľadu firmy?
Kebyže to beriem z pohľadu, že kebyže som klasický majiteľ, tak tá výhoda by bola tá, že asi si viem vybrať viac peňazí z firmy, lebo nikto nevidí cash flow a môžem si povedať, že OK, tak ja si zoberiem 50% zisku a zvyšok dám ľuďom. A som vysmiatý a túto nemôžem spraviť, lebo to všetci vidia, ale keďže netrápi ma to, lebo to nie je moja keby zmysel života.
Priorita.
Tak, nie, to moja priorita. Môj cieľ je budovať veci, ktoré dávajú zmysel a aby to zlepšovalo svet, aby to pomáhalo ostatným. A financie sú len vec, ktorá je zdrojom alebo teda nejakým palivom na to, aby som to dokázal.
Je samoriadenie pre každého podľa teba?
Ja verím tomu, že
Myslím.
áno. Verím tomu, že áno. Zároveň chce to tréning, lebo každý vyrástol v nejakej inej možno kultúre, v nejakom inom nastavení. A tým pádom, že zladiť sa s tým systémom, porozumieť mu a vystúpiť z toho starého systému je niekedy náročné. Ja som akurát dneska mal s kolegom debatu, on mi hovoril, že práve je to rok, čo nastúpil, akurát myslím, že včera to bolo. Mi to akurát včera pri ohni hovoril, a že keď prišiel k nám, tak nám povedal, že by ste boli mega divní. Že proste nemali žiadne
Negatívny.
masky. A ja som čakal
To je
masky,
zlaté.
a že ste divní. A proste, že to spoznával a teraz, že už je s nami a je rád, aspoň podľa tých slov, čo hovoril.
Už je rád. A teraz vie vlastne, čo si myslia jeho noví kolegovia, keď prídu
Áno,
prvý deň do práce.
je to možné, je to možné, ale to je tá naša firemná kultúra, že ja si neviem predstaviť mať masku už. Mňa to, akože to tak veľa energie žerie a pamätať všetko, čo som komu povedal, že tomu som povedal to a teraz to tu, no to sa mi fakt nechce. Takže pre mňa je, že jednoduchšia voľba byť sám sebou, byť autentický, sa takýmto spôsobom fungovať.
Existujú nejaké firmy, ktorým by si to určite nedoporučovalo, to samoriadenie? Ja neviem, ak by sme sa bavili možno o nejakých takých väčších priemyselných firmách, je to tiež vhodné podľa teba?
Existujú dokonca vo svete veľa, ono to začalo ináč ku podivu v priemyselných firmách, nie v IT firmách ani nič podobné, ale práve priemyselné firmy začali byť samoriadiace, alebo teda oni to postupne ako keby objavovali a nastavovali. Komu, není, že odvetviu by som to neodporúčal, ale neodporúčal by som to nastaveniu a filozofickému, že ak lebo to je, pardon, samoriadenie je životná filozofia, to je o tom, že čomu veríš. Že ak ja verím, že ľudia sú prirodzene motivovaní, chcú pracovať, hľadajú cesty, ako byť lepší, sú angažovaní a tak ďalej, tak ma to ťaha k samoriadeniu. Ale ak si myslím, že sú ľudia leniví, musím ich do všetkého dokopať, musia byť kontrolovaní, aby podali výkon, tak tam nikdy samoriadenie fungovať nebude, lebo ten riaditeľ, keď bude mať takýto mindset, tak nebude to chápať, bude používať samoriadenie a techniky v rámci samoriadenia skôr ako manipuláciu alebo nástroj. A to sa môže
Aha, rozumiem.
veľmi silne vypomstí, lebo ľudia to prekúknú ako manipuláciu a nebudú chcieť byť v tej práci. A to sa aj deje, že veľakrát stretávam firmy, teraz frčí agile a podobné skrámy a takéto buzzwordy. A tie firmy to zoberú ako techniku a nezoberú ten mindset. A ten problém je ten, že tí ľudia potom cítia, že oni na nás niečo skúšajú, oni sa s nami nejak hrajú. Tak dobre, hrám tú hru, ale aj tak budem hľadať, ako najmenej robiť, lebo však hráme nejakú hru, kto z koho. Hej. A potom príde, že no Agile nefunguje, Scrum nefunguje, no, lebo áno, nezobrali sme ten mindset, nezobrali sme tú filozofiu, snažili sme sa zobrať len nejaké techniky.
Mal by mať ten zamestnanec nejaké zručnosti a vlastnosti k tomu samoriadeniu? Lebo ja si myslím, že zase nie každý, nie som si istá, či každý by to tak otvorene prijal, alebo hneď na začiatku možno by bola potrebná práca s tým človekom, lebo nie som si istá, že či všetci sme takí samostatní a podobne.
Takto ono, to samoriadenie vie mať aj, lebo to nie je len o tom, že teraz ja každý deň si niečo nájdem a robím a neviem, čo mám robiť a tak ďalej. A v rámci samoriadenia môžu tí ľudia uzavrieť v podstate dohody na tom, že toto je tvoja rola a ty ju vykonávaš. Ja neviem, že ty budeš robiť faktúry a to je tvoja rola. A ty vieš, že robíš faktúry a vieš, že tú faktúru robíš vtedy, keď dokončí sa napríklad u nás, keď sa dokončí nejaká akcia, tak kolega vie, že aha, tu sú fakturačné údaje, mám urobiť faktúru a mám to poslať na túto adresu. A on si to
Čiže už.
vybral, je to jeho rola a on vie, že to má robiť. A to nie je, že každý deň sa to zmení. Ale je to o tom, že on si to vyberie. Že nie je to, že niekto mu povie, že ty budeš robiť faktúry. alebo že ty si účtovník, tak ty budeš robiť faktúry. U nás sú ľudia, ktorí majú že rôzne vzdelanie, rôzne skilly a povedia si, že OK, ja nechcem teraz robiť účtovníctvo, máme teraz babu jednu, ktorá je účtovníčka, že nechcem robiť účtovníctvo, ale ja chcem robiť psychóry. A chcem sa v to naučiť, chcem to riešiť, tak ide. Začala písať mailingy, lebo sa to chce naučiť.
A kto vám robí účtovníctvo potom? Počúvaj sa, Martin.
Iný účtovník. A tam máme outsourcované, ale že ona je reálne účtovníčka, ale takýmto spôsobom vlastne funguje. Hej, ono,
každý to zaujímavé.
Takže ja napríklad dlho som robil obchod, teraz som sa z obchodu jemne stiahol, obrhol som sa skôr na stránku a na marketing, alebo teda mailingy, mailový marketing. A zase teraz už zase pociťujem, že potrebujem riešiť zase niečo iné, tak sa presúvam a pôjdem robiť zase nejakú inú rolu a zase si to vymeníme medzi sebou podľa toho, aká je potreba a kto sa na čo cíti. Čiže tá adaptabilnosť je veľmi kľúčová.
Mali ste už vo firme obdobie, kedy vlastne bola nejaká pozícia, ktorú naozaj nikto nechcel robiť? Nemal na to chuť?
Áno, stáva sa to. Stane sa, že sú veci, do ktorých sa nikomu nechce, napríklad tie faktúry. To bolo dlho na mojej hlave a potom sme to komunikovali, ja som to komunikoval dosť dlho, že mne to bere veľa času a že potom sa nemôžem venovať iným veciam, ktoré momentálne viem robiť. A to bol práve ten obchod. A tým pádom, že ak ja riešim faktúru, tak je to vec, ktorá je že zaťažujúca pre mňa. Strátim tým čas a nemôžem sa venovať niečomu, čo firme prináša nejaký obrat. A ani tomu obchodu sa nie všetci venovali v tom čase. Takže sa potom dohodli, že OK, tak nechce sa mi robiť tie faktúry, ale niekto si ich zobral. Takže kolega povedal, dobre, ja budem robiť tie faktúry. Nauč ma to, ja to budem robiť. A prebral to na miesto mňa.
Takže môžeš povedať, že ty vlastne nechodíš do práce, ale vlastne sa chodíš kvázi baviť.
Áno.
Môžeme to tak nazvať?
Určite. Ja som teraz, jak som skončil ten team building, my sme sedeli s kolegom na obede a ja som mu hovoril akurát dnes, že ja mám pocit, aký som bol po dovolenke, že 2 dni som síce unavený, že úplne, lebo sme v podstate skoro nespali, alebo spali sme veľmi málo a ťahali sme vlastne 7 hodín tréningu že za deň a ešte predtým a bolo to že náročnejšie. Prekopávali sme celý program za behu, lebo sme zistili, že to, čo sme mali pripravené, tí účastníci nechcú a že chcú úplne niečo iné a potrebujú niečo iné, tak sme celý program vlastne zmenili za behu. Ale proste som povedal na konci, že ja mám fakt pocit, aký som bol po dovolenke, že som síce unavený, ale teším sa, je to super.
Mňa by ešte zaujímalo, že tým, že ste vy mali team building ako firma, ako projekt, tak či sa nejak líšil od tých, ktoré vlastne ponúkate firmám? Či si to musel nejak vyšperkovať tým, že vlastne vy tie psychohry poznáte? Všetci predpokladám, alebo väčšinu tých psychohier asi poznajú vaši lektori. Takže bolo tam niečo špeciálne, alebo ako fungujete v tomto?
Takto, tento team building bol pre firmu, alebo teda pre OZ-ko, momentálne ten stroj sa vrátil. Okay. Takže tam sme to šili na mieru pre nich a robili sme to pre nich, takže ja som ho celý čas viedol. Ale keď robíme pre nás, my máme valné chaty, snažíme sa mať tak 2-krát do roka. Tento rok sa nám podarilo na začiatku roka mať, že 5 dní sme boli spolu v kuse na jednej chate a pracovali sme, zabávali sa a hrali. A my sa vždy hráme, keď sa dá. Takže my si tie hry skúšame na sebe. A hlavne my máme také pravidlo, ktoré ja tak postupne verbalizujem, že lebo všetci naši účastníci, ak chodia na psychóry, tak prvé pravidlo je, že na všetko môžeš povedať nie. Ale pre lektorov to neplatí, takže oni nemôžu povedať nie. Takže môžu, ale tam ten rámec alebo práh toho, kedy hovoria nie, by mal byť posunutý trošku ďalej, že lektor to potrebuje zniesť viac. A tie hry na sebe skúšame a sme na seba prísnejší. Lebo to je pre nás ako tréning a je to oveľa to, že sa posunieme ďalej. Takže ja sa teším, lebo akurát teraz sme hrali na tom team buildingu jednu aktivitu, ktorú si povedal, že to si chcem zahrať na valnej chate našej a že to bude sranda, takže sa teším.
Vy tie psychohry vlastne vymýšľate sami alebo čerpáte od niekia?
Čerpáme, vymýšľame, upravujeme aj na základe skúseností, takže rôzne. Alebo nám to niekto len povie, že je na psychóra a povie, že ja to takú hru som hral a toto sa mi páčilo a my že dobre, pošli nám alebo niečo a postupne si budujeme databázu hier, kde my vlastne buď ich aj upravujeme, alebo vyskúšame niečo nové v tej hre a zistíme, že ako to funguje a na základe toho si vlastne s tým pracujeme.
Pre vás ako lektorov je to veľmi psychicky náročná práca s tými ľuďmi, hlavne možno to manažovanie v tých firmách, hľadanie možno tých správnych riešení. Čo je taká najťažšia akože oblasť vo vašej práci? Možno nájdenie toho obchodu alebo ušitie riešenia na mieru?
Rozmýšľam. Záleží asi od klienta a záleží od požiadavky. Ale tak mňa bavia všetky tie časti toho procesu. Najťažšie je pre mňa robiť administratívu faktúry a to asi pre všetkých z nás. Že také tie zákonné veci, účtovníctvo a takéto to nás nebaví. A to len, že musíme to urobiť, tak to je asi to najťažšie, lebo to ostatné je, že zábava. To je, že my sa hráme s tými ľuďmi, vymýšľame to tak, aby to dosiahlo čo najlepší efekt. Takže to je všetko zábava. Aj potom to vykonať, to je tiež zábava. Takže toto je, že to ľahké. To ťažšie je to tam. Teraz by musel vystaviť faktúru potom tým buildingu, čo sa mi vôbec nechce. Ale tak je to výhoda, že prídu peniaze. Takže asi to.
Nejaká motivácia. A ako relaxujete? Máte niečo také, ako vy všetci spoločné? Čím vy relaxujete nejak? Vyventilujete si hlavu, alebo je to skôr individuálne?
Aj individuálne a podľa mňa aj spoločné, no to záleží vždy od situácie. Keď máme nejakú potrebu, tak sa to verbalizuje. Poslednú poradu sme hrali dve hry. Lebo sme si proste povedali, že máme teraz na to čas, priestor a chceme si to vyskúšať, tak sme sa hrali. Alebo si proste len tak ľahneme, oddychneme. Niekedy my na chate sme meditovali spolu. Takže rôzne.
Zaujímavá firma. Naozaj je to zvláštne počuť v dnešnej dobe. A ešte by som sa možno vrátila k tomu, že mnohokrát možno my sami si neuvedomujeme, že pracujeme vo firme, ktorá využíva samoriadenie. Možno aj tie samotné firmy si to neuvedomujú. A možno, že aj v súčasnej dobe, kedy vlastne stále prebieha pandémia, COVID, tak možno, že veľa firiem využilo takto to samoriadenie a mnohí z nás si to možno ani neuvedomujú, že v podstate máme to samoriadenie.
Je to možné.
Môžeme aj toto chápať. A ako je to v zahraničí s tým samoriadením? Ak to porovnáš so Slovenskom, sú o mnoho ďalej od nás alebo sa postupne približujeme?
Záleží,
aká sú
krajina.
Trendy?
Ako na Slovensku, čo viem, čo poznám niektoré firmy, tak je ich zatiaľ málo. Akože my ich stále hľadáme, tie, ktoré sú samoriadiace, lebo je to taký náš, že akože chceme ich poznávať, v podstate študovať a zisťovať, že ako to funguje, lebo tých princípov je, že nie je ich veľa, ale že tých prístupov, ako sa na to pozrieť a ako si to nastaviť, je, že veľmi veľa. Každá firma v rámci samoriadenia je, že úplne iná. Niektorá má samoriadenie tu viac posunutá, niektorá zase niekde inde tie princípy, niektorá prebere zase viac možno z korporátu niektoré techniky, ale zase iné má samoriadiace a tým pádom je viac samoriadiaca. Ale čo sa týka že zahraničia, tak čo viem, tak myslím, že Francúzsko a Holandsko sú na tom, že oveľa lepšie, tam je myslím, že 8 až 10% firiem, ktoré sú také, že postavené na samoriadení, ale zase záleží od krajiny, kultúry, ako to je postavené.
Mm-hmm. A na Slovensku vieš nám uviesť možno nejaký príklad firmy so samoriadením alebo?
Čo je, tak my a potom podobný, a to sú Maxman Consultants, oni by myslím, že mali fungovať samoriadením. A teraz poznám jednu, som spoznal jednu firmu IT, čo je Altamira. A ďalšia firma IT, čo sa o to snaží, alebo teda my s nimi pracujeme, aby sa tam dostali, tak to je VZO. A to mi teraz tak, že tak napadli, že tie je to tak, že hneď. Je ich zatiaľ maličko. Viem, že v Čechách je Iresoft, to je tiež IT firma a postupne hľadáme ďalšie.
Čiže väčšinou, a predpokladám podľa toho, čo si hovoril, sú to firmy možno tie, ktoré sú možno náročné na takú tú oblasť, možno, ktorá by sa mala rozvíjať, alebo možno, neviem, nejakú, či sa mýlim, tak myslím, že kde potrebuješ možno nejakú tú fantáziu alebo nejakú voľnosť v určitom ohľade?
Ono to pomáha, ak máš, lebo môj pohľad je, že v dnešnej dobe už si nekupuješ ruky ľudí. To bolo v minulosti. Ne? Keď prišiel do manufaktúry a musel podať nejaký výkon, tak proste z ruky do ruky si podávali niečo. Jeden natieral, druhý strihal, druhý zbíjal, alebo ja neviem čo. A dnes máme roboty, ktoré veľkú časť tohto spravia. A to, čo potrebujeme, je, že nie ruky, ale mozgy ľudí. A to je, že aby boli kreatívni, aby boli adaptabilní, aby boli podnikaví, aby hľadali nové riešenia, ako sa veci dajú urobiť. Aby proste nerobili jak stroje, že príde mi nejaká úloha a ja už vždy urobím rovnako, ale zamyslím sa nad tým, že ako by sa to možno dalo urobiť efektívnejšie. A to je podľa mňa, že pole pre všetky firmy, ktoré, že neexistuje odvetvie, v ktorom by toto neplatilo. A zároveň všetky, že ten trh momentálny je tak dynamický, že sa nedá predpokladať, že povedať si, že OK, tak na 5 rokov budeme robiť toto a budeme v pohode. To sa dalo možno 20-30 rokov dozadu. Dnes sa to mení, že kvartálne. Že každý kvartál sa firma adaptuje a posúva niekam inám, pretože ten trh sa posúva, mení. A na to potrebovať ľudí, ktorí sú tak schopní takto vlastne fungovať.
Keď už hovoríš o tom posúvaní, máte aj vy nejaké vízie a ciele, kam sa chcete posunúť?
Aha, tých je veľa.
No,
Od
tak to
tej
som
najvyššej,
zvedala.
že chceme byť spolutvorcami alebo teda sa podieľať na zlepšenom svete, čo je tá najvyššia. A tak ten cieľ je vybudovať aký taký ekosystém a možno aj komunitu spoločnosti alebo aj ľudí, ktorí budú hrať otvorenú hru. A to je, že neviem, sieť škôl, kde vlastne sa toto už bude primárne učiť, ktoré budú postavené na tom, že aj na samoriadení, aj na participatívnej výučbe alebo zážitkovej výučbe, aby ten vzťah učiteľ-žiak bol na rovnocennej a partnerskej úrovni, kedy spolu oni hľadajú a ten žiak má možnosť poznávať nové veci, namiesto toho, aby mu to bolo len nalievané. A ja to volám tak, že niekedy, že fakt jak vo väzení, len to nemá mreže, niekedy tie školy mi prídu. A ešte priepustky, no to aj práca mi niekedy príde, že musím si pýtať priepustku, aby som mohol vyjsť z práce. Neviem, ja mám pocit, že som takto potom vo väzení, keď tam musím nejakú priepustku riešiť. Takže školy, potom ďalšie firmy k tomu napojiť, lebo tých možností je, že veľmi veľa. Takže, ale že ten cieľ je, že čo najviac ľuďom pomôcť, aby ukázať, že sa to dá, aby že čo najviac firiem vedelo takýmto spôsobom fungovať. Lebo za tým je tá spokojnosť, za tým je tá sloboda a potom ten svet vie byť lepší.
Chcem sa spýtať, vy sa zameriavate len na určitý druh škôl, alebo proste máte tam základné, stredné aj vysoké školy, alebo len čisto jeden druh?
Všetky.
Všetky?
My, tam, kde sú ľudia, ja to tak hovorím, tam, kde sú ľudia, tam sme my. Ako jasné, každý lektor má nejakú preferenciu, nejakú špecifikáciu. Ja idem od tej strednej školy vyššie, ako už som zvládol aj základnú školu a viem to spraviť, ale že není to úplne moja srdcovka. Aj keď teraz mám malé dieťa, takže sa naučím aj základné školy asi robiť. To je problém.
Budeš mať doma kurz,
Áno,
rýchlo kurz.
potrebujem rýchlo založiť škôlku, potom školu základnú, aby to som mal, aby ten môj syn a moje ďalšie deti mohli chodiť do takej školy, ktorá nie je úplne tá klasická.
Ešte by ma zaujímalo, ako k tomu pristupujú tí učitelia, lebo niektorí učitelia sa staré školy a či vlastne sú otvorení niečomu novému.
Tak my máme takú dosť zásadu, že vo väčšine prípadov pracujeme s ľuďmi, ktorí chcú. Ak niekto nechce, ja ho nemôžem donútiť. A tým pádom tam my sa míňame. Že my vlastne začíname a pracujeme s ľuďmi, ktorí sú tzv. Možno early adopters a inovátori. A potom sa to vlastne presúva do tej majority, alebo teda tej väčšinovej skupiny, alebo tej väčšinovej spoločnosti. Ale tí prví sú tí, s ktorými vlastne pracujeme. Že oni sú ochotní na sebe pracovať. Vidia ten svet, že môže byť iný a chcú to riešiť.
Taká otázka možno osobnejšia, ale asi poznám odpoveď. A
Pýtaj sa.
išiel by si robiť do nejakej firmy, kde by nefungovalo samoriadenie, kde by vlastne bol niekto nad tebou?
Takže mne nevadí, keď je niekto nado mnou. Mne veľmi vadí to, keď mám robiť veci, ktoré mi nedávajú zmysel. Ak
Čiže
mi
keby ti
niečo
to
hovorí
dávalo zmysel.
niečo, aj keď, áno, ak mi to dáva zmysel, ja s tým nemám žiadny problém, ja som rád, ja rád spolupracujem, nemám s tým žiadny problém. Ale problém je ten, že čo som zatiaľ zažil, tak vo väčšine prípadov mi hovorili veci, ktoré mi nedávali zmysel. A to ja potom trpím. Ja neviem robiť veci, ktoré, keď vyhodnotím, že toto je blbosť, tak to nebudem robiť, lebo to je strata môjho času, mojej energie. A to je to, že ak, áno, ak sa pobavíme o tom a je mi to, že vysvetlené, že áno, a uvidím, že tam je ten zmysel, že porozumiem tomu, tak som s tým úplne, že OK, a nemám to problém spraviť. Ale v momente, keď to nedáva zmysel, tak to nechcem robiť.
Vlastne, akú radu by si dal dnešným študentom?
V zmysle?
Na čo by sa mali zamerať? Aké problémy, napríklad, ak chodíte po tých firmách, tak určite sa tam stretávate s mnohými ľuďmi, však nie len vo firmách, ale aj v školách a podobne. V čom má dnešná spoločnosť nejaký taký veľký problém, ja neviem, s komunikáciou alebo so spoluprácou a podobne? V čom ty vidíš možno nejaký taký problém?
Je toho veľa, ale podľa mňa, že základná vec je, že my sa málo zamýšľame nad tým, že čo chceme v živote a čo sú naše zámery vôbec v komunikácii alebo v konkrétnej situácii, že čo chceme dosiahnuť. A len, že nemáme to zvedomené, že máme pocit, že niečo chceme, ale vôbec nevieme čo a nemáme to, že povedané v hlave, že toto chcem dosiahnuť. A potom veľakrát, keď už si to aj povieme, tak niekedy to je aj o tom, že skôr rozhodujeme za druhých, než za seba. Že si to definujeme za, že ja chcem, aby ja neviem, môj partner robil niečo, ale ja nad tým nemám kontrolu. Takže to nedáva zmysel. Že ja môžem zadefinovať ten cieľ len sám za seba. Môžem povedať, že ja chcem sa správať takto a takto a ja chcem robiť toto a toto. Vtedy nad tým mám kontrolu a vtedy to môže fungovať. A druhá vec je, že pýtať sa. Byť podnikavý, hľadať cesty a pýtať sa. Že veľmi veľa klás otázok, aj hlupých, aj hociakých, ale že pýtať sa, lebo to je skúsenosť, je to, otvára to zaujímavé dvere. A hlavne keď sa pýtam, ja keď sa stretávam teraz, ja som sa málo čo pýtal na strednej, to bolo málo kedy, že, alebo na výške, keď som dvihol ruku a opýtal sa, že keď som niečo nerozumel, to bolo, že bojím sa, lebo chyba. Ale že opýtať sa a ešte to, že nebáť sa chyby. Chyby sú vždy na to, aby človek mohol rásť a aby ho to mohlo posunúť. A to je, že robiť ich, nie že na schvál, ale že nebáť sa ich, že prídu.
Veľmi pekne povedané, musím povedať. Vlastne aj z toho sa človek učí a častokrát potom možno po pár rokoch zistí, že vlastne, ako sa hovorí, keď nevieš, čo chceš, druhý ti to nahovoria. Čiže častokrát možno aj v tejto dobe je to, že mladí idú na vysokú školu len preto, lebo rodičia mi povedali, že musí mať ten diplom a nerieši, že na akej tej vysokej škole je, nemá nejaký ten cieľ. No a potom je problém, keď vlastne končia študenti a nevedia kam ďalej. Čiže naozaj veľmi dôležité, možno ešte dôležitejšie ako komunikácia, možno kam ísť,
Áno.
kam
No,
smerujeme.
podľa mňa my vieme do veľkej miery komunikovať. Kedy nevieme komunikovať je, keď máme silné emócie. Vtedy to prevezmú emócie a stratíme tú schopnosť komunikovať asertívne. Tam je dobre to mať natrenované, aby teda tie emócie neprevzali takú silnú kontrolu a teda nespadli sme možno do tej agresivity, ak sa bavíme napríklad o hneve. Ale že práve to, že mať ten jasný cieľ, kto chcem byť, čo chcem byť, prečo to chcem robiť, kam vlastne kráčam v tomto živote. Nebyť len taký, že reaktívny, že čo príde, ale že vedome si určovať. Lebo ano, ak si to človek vysníva, mne sa začína diať to, že ja si poviem niečo a o 3 mesiace sa to začne postupne diať. A to je to, že ten vesmír ako keby to rieši. Ja neviem, jak to funguje, ale proste vo veľkej miere mi to funguje. Takže dávať si pozor na to, čo si želám. To je prvá vec. Definovať si to presne tak, ako chcem, lebo už sa mi párkrát stalo, že som si to nedodefinoval a prišlo to tak, jak som si to želal a potom som si to, že aha, ale tu mi chýba toto a toto. A to už vôbec nefungovalo.
Že dávaj si pozor na to, čo si želáš,
Áno, áno,
nie?
áno, na
Lebo
to je dosť
častokrát si
kľúčové.
neuvedomíme.
To je dosť kľúčové. A potom to hovorí ďalej, lebo však keď to nikto nevie, tak ťažko sa to stane.
No a pracovať na tom.
Takže vytrvalosť. To je, a ešte to je, vidíš, to mi pripomínaš. Vytrvalosť. Lebo aj my, keď sme začali, nám to nie je, že nám sa darilo. Ani je ťažko povedať, že kedy sa nám darí. Hej, ja neviem to zadefinovať, proste to je proces. A Ale to je to, že veľakrát sa dalo povedať, že končím, vzdávam to, hľadám tú cestu inú. Ale pre mňa to je, že ak mám tú vyššiu víziu, keď mám ten vyšší cieľ, tak to nejde. To by som išiel sám proti sebe. A proste vydržať, vytrvať, ak mi to dáva zmysel, chcem to robiť, tak vtedy to väčšinou príde.
Mal si aj ty s projektom Otvorená hra niekedy už naozaj taký pocit, že už dosť, že už to nechám, či nie?
Jasné.
Bolo niečo také, čo ťa nahlodalo?
Ja, takže mňa nahlodávalo zo začiatku to, že my sme v podstate nezarábali, takže my sme mali že minimálne príjmy a bolo to náročné. A bolo to také, že mám to zmysel, chcú to vôbec ľudia, viem to robiť. Že všetky tie otázky, akože tie tam boli, ale keby, ja som sa vždy vrátil k tomu, že vízia a že čo iné by som robil. A vždy mi vyšlo, že toto. A hlavne, čo mne pomohlo, a to mi pomohol jeden môj klient, keď mi to pomenoval. On si to pomenoval pre seba, pomenoval to aj pre mňa. A to je, že nemať zadné vrátka. Ak sa proste vydám po jednej ceste, tak nemá zadné vrátka. Lebo to je také, že to je taký ten distraction, to rozptýlenie na 50%, proste naplno. Nie, iná cesta nie je.
Čiže už tam, kde sme sa vybrali, proste ísť po tej ceste a ísť si za svojim cieľom.
Áno, akože zase nie bez hlavo. Vždy to treba čekovať s realitou, že či to stále dáva zmysel a že či to je prospešné. A tak akože v rámci tých hodnot, ktoré mám, alebo teda ten človek má, ale že nemať v hlave tú takú poistku, lebo ja som mal také, že veľa poistiek, že vedel som vyrobiť stránku, takže môžem ísť robiť ITčkara, aj kebyže niečo. A hneď by som mal, že viac financií, ktoré som vtedy nemal. Bolo to oveľa ľahšie riešenie, ale nebolo to v súlade s tým, čo chcem.
Tak ďakujem ti za tvoju odpoveď. Ešte mám tu nejaké otázky z dotazníku, ktoré poslali. Je tu otázka, je samoriadenie finančne menej náročné ako klasické riadenie?
Akože v akom zmysle menej finančne náročné? Neviem odpovedať na tú otázku, lebo neviem, ako to je myslené, že finančne menej náročné. Že pre koho? Pre majiteľa? Alebo
asi pre majiteľa, predpokladám. Pre majiteľa.
Tak tam stráca tie zisky, lebo všetci to vidia a nemôže si zobrať veľký zisk.
Na jednej strane. Ale na druhej strane možno, že získava na tom, že nepotrebuje možno nejaký ten medziriadok, medzičlánok, lebo v súčasnej dobe je strašne veľa manažerov na každej pozícii, čím je vlastne začína samotná byrokracia a všetko sa nabaľuje.
Áno, áno.
Čiže
áno,
možno...
Tam ušetriš určite. A zároveň, podľa mňa, vieš viac získať, pretože aj to, čo sa dialo u nás, prišla korona, my sme úplne že zavreli. Lebo budeš školiť offline, keď, alebo teda prezenčne, keď nemôžeš, keďže všetko zavreté a nikto sa pomaly nemôže stretávať. Ale tým, že sme flexibilní, tak sme sa transformovali a časť proste začala robiť v online a časť sa začala venovať, že začala písať granty. A hľadať v prípade aj iné zdroje, že sme oslovili našich klientov a hľadali sme nejaké možné nové spolupráce. A nejakým spôsobom to akože prečkávame. A v druhej strane, že tým, že sme tak stmelení, tak vieme to prečkať, že sme si povedali, že OK, znižme si v podstate vyplácanie, alebo teda, že vieme, ako to u nás funguje, tak teraz držme na minime, aby sme prešli cez to a potom budeme fungovať zase ďalej.
Môže byť samoriadenie pre niekoho ťažké, čo v prípade, že zamestnanec chce byť riadený niekým?
Môže to byť ťažké, nemusí byť na to zvyknutý a nemusí chcieť sa na toto adaptovať, nemusí to byť pre každého. Tam sú dve, že ak nevie a chce, tak sa dá s tým pracovať. To sa dá postupne trénovať, dá sa ho nejakým spôsobom viesť. Ak nechce byť samoriadený, alebo teda nechce byť v takomto systéme, tak to je najjednoduchšie, aby odišiel a išiel niekam inam. Tých možností je veľa. A tá druhá časť otázky bola, že teraz si nepamätám.
A čo v prípade, ak zamestnanec nechce byť riadený niekým, ale to si vlastne povedal, že môže odísť.
Môže odísť, po prípade, akože tam sa, no, ja vlastne nikto nebude riadiť, jedine, že si vybere role, alebo roly, ktoré vie vykonávať akože opakovane, ale nikto mu nebude hovoriť, čo má robiť.
OK, ďalšia otázka je, aký je najväčší problém pri zavádzaní samoriadenia vo firme?
Mindset ľudí a návyky a presvedčenia, ktoré máme v klasickej, akože bežnej populácii a vo firmách. Že tam sa veľmi, veľmi naráža na to, že to je ako keby nový Matrix, že nový spôsob fungovania sveta, ktorý je ťažko uchopiteľný zo začiatku, možno ťažko predstaviteľný. To sú presne tie otázky, čo si ma tu položila, že a keď si to nikto nechce zobrať. To je presne tá otázka, ktorá je z toho starého sveta do toho nového sveta. A lebo v tom mojom svete to neexistuje, že môže si to nezobrať, ale že to sa vyrieši. A že veľakrát dostávam, že a čo keď si nezobere. A potom, a keď sa budete o tom baviť, a aj tak si nezobere, a čo keď si nezobere. Hej, že ten mindset je, že to tak, že tam sa bijú tie svety a tie pohľady na ten svet.
Musíš si zvyknúť na to trošku. Že
je
to
práca na sebe.
Myslíš pozitívne.
To nie je, že pozitívne, to je, že veríš ľuďom. A veríš to, že sa vedia dohodnúť a že sú dospelé osoby, ktoré sa rozhodujú a sú samostatné. To je podľa mňa to je normálne. Takže tým, že sme všetci dospelí, tak takto fungujeme. A nie sú to deti, ktoré musím viesť za ručičku a hovoriť im, že tu musíš robiť toto a toto. Ne. To nedáva zmysel. Pri deťoch áno, tam ešte niektoré tie vývinové štádia nemajú, ale pri dospelých to úplne nesedí.
OK. Existujú nejaké štúdie, že samoriadení zamestnanci sú spokojnejší a podávajú lepší výkon?
Hľadal som ich a dávnejšie, myslím, že 3 roky dozadu, teraz som na to nemal čas. Myslím, že nejaké boli, ale nepamätám si ich na spameť. A minimálne som našiel, že ja som dosť hľadal, že keď je autentický líder, čo už dosť k tomu vie spadať, lebo už nejakým spôsobom s tými ľuďmi pracuje, tak tam tá spokojnosť bola vyššia. Že ak bol autentický, autenticky komunikoval, tak ľudia boli spokojnejší a viac vedeli byť aj proaktívni, angažovaní, že tam tie dôsledky z toho boli.
Aký je najväčší problém v súčasnej spoločnosti vo firmách? Je to komunikácia, spolupráca alebo niečo iné?
Aj komunikácia, ale hlavne keby to, čo ja vidím, že ľudia nevedia, a to je, že my sa nevieme počúvať. Že my si myslíme, že sa počúvame, ale že my sa nepočúvame, alebo nevnímame sa. Že niekto nám niečo hovorí a my si myslíme, že vieme, čo hovorí. A namiesto toho si myslím, že skôr sa rozprávame ako keby sami so sebou, ale ten druhý vydáva zvuk. Ale my si domýšľame.
Sa hovorí, že počuješ, ale nepočúvaš.
Áno, presne tak.
Čiže takto. Pozrieme ešte nejaké otázky v čete boli. Čiže hej. Pozrieme sa. Alex píše, za všetkým hľadaj ženu. To bolo pri tej otvorenej hre, ako vznikla. A odkiaľ čerpáte hry? Myslím, že si to spomínal, ale tak môžeš kľudne to zopakovať.
A čo mi napadlo, napríklad my veľakrát bereme aj také tie táborové hry alebo hry, ktoré sa hrajú v takých tých pionieri a niečo podobné. Hranostaj.cz je fajn stránka, ktorá je plná hier, ktoré sa dajú adaptovať a dajú sa nejakým spôsobom upraviť, alebo existuje Zlatý fond her, čo je myslím, že kniha 6-dielna, veľmi hrubá, kde je veľa hier. A potom sú rôzne psychologické hry a potom sú tréningové aktivity, ktoré sú v rámci psychológie alebo odboru vôbec toho našeho soft skillu. A internet, YouTube, hociaké, že po svete aj tých hier je že veľmi veľa.
Vlastne aj vy hráte tie online psychohry, ak by mal niekto záujem, tak určite.
Na stránke otvorenej hry sa stačí registrovať na podujatie, lebo vždy tam je obmedzený počet ľudí a môže sa k nám pridať.
Ďalšia otázka je, ale nebojí sa pak tí ľudí otevžiť pred tým svým šéfem? Asi, keď sme sa bavili o tých firmách, vieš.
Ja, že
či sa potom neboje. Neviem, že či to nebolo pri tých team buildingoch a pri tých veciach.
Je tam ten šéf pred tými ľuďmi? Občas sa to stane, ale že našťastie sa
to ten nestáva. Rešpekt.
Nestáva sa to veľmi, pretože nám sa darí vytvoriť bezpečné prostredie, kde tí ľudia dôverujú tomu, že to, čo sa tam udeje, zostane tam na tom mieste a že ten proces máme v rukách a že vieme im pomôcť vyriešiť tie problémy. a tým pádom sa vedia otvoriť. Záleží zase potom, akože obidve strany sú v tom konflikte, ak tam je konflikt. A, takže to je aj na tom šéfovi, aj na tých ľuďoch, že ako do toho idú. Takže je to rôzne.
Ďalšia otázka je, myslíte si, že samoriadenie je vhodné pre všetky práce? Sú profesie, kde to nie je vhodné? Keď je v týme netáhlo, tak je to nutné to riešiť. A že akože keď niekto nie je v týme, lebo máme tu aj českého poslucháča, že akože že keď tam nie je asi niekto, kto je ťahač, ako keby, takže či to potom nie je nutné nejak riešiť, ale tu sme sa aj trošku bavili o tom vo vašej firme.
To, čo sa ešte deje veľakrát v samoriadení, je to, že tam je väčšinou nejaký líder, ktorý ale nie je, že daný zhora, ale je, že prirodzene si ho tá skupina vyberie, pretože v danej oblasti ho rešpektujú a je pre nich inšpiratívny, má čo priniesť tej skupine, že ten líder sa tam vyformuje a on vie viesť tú skupinu, ale nikoho do ničoho nenúti a zároveň organicky sa to ako keby líderstvo vie presunúť na niekoho iného, ak sa situácia zmení. A že nie je problém keby meniť to medzi sebou.
Mm-hmm. Ďalšia otázka je, máte aj nejaké výberové konania, keď človek si vyberá rolu?
Nemáme výberové konania. U nás všeobecne ľudia momentálne prichádzajú tak, že to chce a príde, sadne si s nami. Ten cieľ je, že porozprávame sa, vybudujeme si vzťah a potom chodí nám a hľadá si miesto. Hľadá si to, že kam sa chce zapojiť, do čoho sa chce zapojiť a hľadá si tú rolu. S tým, že vie, ako firma funguje, takže tam potom diskutujeme o tom, že čo vie on priniesť do firmy a že čo si za to chce z firmy ako keby zobrať, že čo mu zase firma zase vráti. A to je to, že hľadať to, aby boli všetci spokojní.
A nie je to trošku také, že teraz, ja neviem, prídu tam traja a vy zrazu nemáte pre nich miesto, alebo ako toto funguje? Máte aj nejakých dobrovoľníkov?
Máme dobrovoľníkov, máme aj ľudí, ktorí sú, že ten full time, keď to tak nazvem. Tak im povieme, že momentálne nemáme miesto, ale že môžu s nami byť. To nevadí. Väčšinou to ukazuje aj to, že do akej miery sú motivovaní, lebo veľakrát je to práve o tom, že tí ľudia si nájdu tú cestu. A hlavne, keď vidia, ako tá firma funguje, tak oni vedia povedať, že no ja viem toto a toto priniesť a viem byť takým a takým prínosom. A že skôr rozmýšľajú, že to je to, že našej firme toto momentálne platí. My sme menšia firma a stále ešte keby sme na tom, že rastovom dynamickom raste, kebyže to nazvem. A tým pádom my potrebujeme veľa podnikavých ľudí, ktorí sa vedia adaptovať a fungovať, že tam je táto zmena. Že kebyže sme už, neviem, firma o 100 ľuďoch, tak tam to zase bude trošku fungovať ináč.
Mm-hmm. Alex sa ešte pýta, viete nám odporučiť hru pre vysokoškoláka, ktorého na hodine rozhýbem? Ak to takto môžem nazvať?
Akože rozhýbať priamo na
ktorého
hodine?
Chcem možno rozhýbať ako na tej hodine, myslím, že...
Nejaký icebreaker? Keď to je icebreaker, jasné, icebreaker dneska sme hrali, je taká super hra. Teda sa dá hrať opakovane, alebo sú hry, ktoré sa nedajú hrať opakovane. Taká jednoduchá hra, že poviem ľuďom, že nech sa postavia. Musia mať samozrejme priestor, nedá sa to hrať v takých tých laviciach, ktoré sa nedajú hýbať. A postavíme tých ľudí a potom im povieme, že budeme hovoriť nejaké zadania a oni ich majú plniť. Prvými zadaniami je, že keď poviem choď, tak chodia. Keď poviem, že stojte, tak stojíte, stoja. Párkrát to urobím, oni chodia a stoja. A potom to vymeníme. A keď poviem, že stojte, tak choď, tak oni chodia. A keď poviem, že choďte, tak oni stoja. Keď sa to už párkrát prejdú a párkrát aj pomýlia, tak potom sa pridáva. To sa pridáva, že keď poviem tlesk, tak tlesknite a keď poviem, že meno, tak povedzte nahlas svoje meno prsne. Ale zostávajú to pred tie predchádzajúce pravidla. Že teda stoj je choď a choď je stoj. No a keď prejdú určitý čas a párkrát sa pomýlia, tak potom dáme ďalšie a to je, že vymeníme tie posledné. A to ti rozhýbe mozog a rozhýbe aj telo. A hlavne je to zábava. Takže to je taký icebreaker ako na rozhýbanie.
To ja by som sa musela na to aj pripraviť, pravdu povedieť, lebo keď si to hovoril, tak som tak rozmýšľala, že cipanečky, že človek musí dávať pozor, keď dáva tú hru. Tiež sa musí trošku rozhýbať.
Aj je akože tá kvázi možno náročná časť na nás je dávať si pozor, ako tú hru zadávame, lebo tie pravidlá a tie pohľady, lebo my nastavujeme rámec a niektoré slova vedia nastaviť rámec, ktorý tú hru zničí. Že použijem jedno slovo zle a tú hru som môžem rovno povedať, že dobre, nehrajte ju, lebo som ju práve pokazil ja. Takže je veľmi kľúčové, ako tú hru zadám.
Čiže je to aj o sústredení sa, hlavne.
Musím sa veľmi sústrediť. Byte vedomí, čo hovorím.
Lenka sa ešte pýta, ako zlepšiť pozornosť pri komunikácii? Spomínali ste, že ľudia zvyknú nepočúvať. Myslím, že veľa ľudí týmto trpí.
Za mňa, čo pomáha, je mindfulness. To zlepšuje pozornosť. Teda vnímavosť.
No musíš akože preložiť, že čo vlastne...
No mindfulness je všímavosť bez hodnotenia. To znamená, že sledovať svet a nehodnotiť ho. My ho primárne hodnotíme. Máme v hlave amygdalu, ktorá rieši, čo je bezpečné a nebezpečné a stále vyhodnocuje svet okolo nás. A to je to, že my keď sa na niečo pozrieme, tak automaticky mozog urobí, že pekné škaredé, dobre zlé, bezpečné, nebezpečné. Mm-hmm. Hej, že toto nám ako keď beží, alebo že debil a neviem čo, hej. A toto nám beží v hlave. A mindfulness je o tom, že nemať to. Že len všímať si, že čo sa vo mne deje, ale nehodnotiť to, že nepridať tam tú kvalitu toho hodnotenia. A tým pádom sa viem zlepšiť aj v pozornosti, keď to robím opakovane a dlhodobo. A potom sú rôzne aj techniky na zlepšovanie pozornosti. Ale že tieto relaxačno, alebo teda mindfulness, alebo autogenic tréning sú fajn na pozornosť.
Tak to bola asi posledná otázka. Ano?
Ešte, čo mi napadlo, nepozerať veľa do mobilu, do počítača, vypnúť notifikácie, to robí cvičené opice, ktoré reagujú na pípanie a tak ďalej, alebo nerobiť veci tak, že s niekým sa rozprávam a píšem si popri tom, alebo pozerám niečo. To veľmi blokuje pozornosť.
OK, tak ďakujeme za tieto cenné rady. Ja sa ti strašne chcem poďakovať za tento rozhovor a v mene celého Azu, aj v mene svojom. A chcela by som ti poprieť to, nech sa ti darí robiť ten svet lepším. A myslím, že takých ľudí naozaj treba a stále pevne verím, že ich bude čím ďalej tým viac aj tvojou zásluhou. Takže držím ti palce v tej tvojej práci. Dúfam, že sa dostaneš aj k nám na východ s tou svojou spoločnosťou a že niečo tu na tiež zriešime s tými psychohrami.
Nie je problém, určite.
Na východ, a nech sa ti dať. Áno.
Hej, som východňar, takže na východ sa dostanem určite. A ďakujem. A ešte vidím, že Tomáš Lovás tu niečo píše, že má rozporuplné pocity.
Kľudne nech píše.
A že mi príde samozrejme, že píše neřízení, ponechávaní viety samospanem. No nie je to tak, môže to tak znieť, ale nie je to tak. Tie viety sa veľmi často riešia a práve do hĺbky sa riešia. A je to o tom, že tam ten problém, že samoriadenie je, že ten človek sa sám riadi. Že nemôže ho nikto iný riadiť. Že to není ten klasický pohľad, že ja budem niekoho niekam nejak riadiť a nastavovať, ale je to o dohode. Je to skôr, že spolu dohoda. Spolu tvorenie, spolu fungovanie a spolu dohoda. A tým pádom nepotrebujeme riadenie.
No to musí byť asi celá tá firma fakt nastavená, nemôže to byť, ja neviem, a už keď sa jedná o tie veľké firmy, tak vlastne aj tí zamestnanci možno na tých nižších pozíciách, tak tiež by museli byť tak akože nastavení aj pre tú firmu, aby vedeli, prečo to robia, za čo to robia a podobne. Aby vlastne to aj chceli robiť.
Áno, aj to, aj zase tam vždy to je od hlavy. Ak hlava tomu neverí, tak to firma nebude dávať. Ale zažil som už pár tímov, ktoré že v rámci celého korporátu, ktorý že vôbec nie je samoriadiaci, tak dokážu byť samoriadiace. Ale to je, že ten ich líder, alebo vedúci, alebo tým líder, alebo ako ho nazvať, manažer, robí taký mantinel medzi zvyškom firmy a medzi tým jeho tímom. A veľmi filtruje tie informácie a spôsob, ako potom komunikuje aj s ľuďmi v tíme.
Čiže dobrý manažer. A ešte Lenka sa pýta, a keď poviem študentovi odíť a vráť sa, už sa nevráti.
Ja, akože
to asi na tú hru
svoj,
bolo.
Ale to nie je, že má on odísť. On je tam stále pri tom, chodí okolo mňa a stojí okolo mňa. Takže on to nie
je,
že
poď prejsť
na
dvere
a vráť sa.
Hlavne nech príde, to je základ. Ešte by som vás chcela veľmi pekne pozvať na zajtrajší webinár, ktorého názov je Nový začiatok, daj sám sebe šancu začať od znova a lepšie. Je to s Ivet Tomáškovou o 18. Čiže to bude zase taký motivačný. Neviem, že či náhodou nepoznáš? Ivet Tomáškovou nepoznáš?
Nepoznám,
Ale môžeš sa prísť pozrieť zajtra.
Sú pre mňa také vtipné. Akurát sme natáčali podcast o motivácii. A pre mňa je to väčšinou manipulácia, ak to není, že sám seba motivujem a nie niekto iba motivuje. Takže asi tak.
Ešte by som sa možno spýtala, či robíš aj nejaký osobný coaching, či to vôbec?
Robím aj individuálne veci, to znamená, nie som coach, ale v podstate lektorujem, mentorujem ľudí, sprevádzam ich, asi tak by som to nazval. Takže či individuálne, skupinovo, takže to nie je, to nie je problém, to robím.
OK, tak už nemám žiadne otázky, už len Lenka píše, že to bol žart. Jasno, Lenka, pochopili sme to. A Alex ešte píše, je to životná
nevidím.
Cesta, takže motivácia ostatných svojou skúsenosťou. Pekne napísané.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
OK, tak a ja ti veľmi pekne ďakujem ešte raz za ten strávený čas. A ďakujem aj vám, účastníkom, a pozývam vás na zajtrajší webinár.
Pekný večer a majte sa krásne.
Ahoj, majte sa.
Ahoj, ahoj.